Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako dan poslije briselskih susreta Ivice Dačića i Hasima Tačija izgledaju, misle i govore Priština i Beograd. Analiziramo i ponašanje nekih od entitetskih dužnosnika vlade u Sarajevu, posebno kad je zapošljavanje i imenovanje rodbine i prijatelja u pitanju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predstavnici vladajuće koalicije u Beogradu poručuju da su dogovori u skladu sa statusnom neutralnošću, dok analitičari upozoravaju na otvoreno pitanje njihove primjene. Temelje to na činjenici, prenosi Ljudmila Cvetković, da Srbi sa sjevera i dalje ne dozvoljavaju nastavak radova na zajedničnom graničnom prijelazu Jarinje. Kosovski Srbi naime čekaju pismene garancije Beograda u vezi s onim što su dogovorili Dačić i Tači.
Mnogi ljudi, čak i neki iz vlade, ne razumeju situaciju u kojoj se nalazimo, poručio iz Brisela domaćoj javnosti premijer Ivica Dačić nakon trećeg susreta sa Hašimom Tačijem. Sporazum o integrisanom upravljanju prelazima, čemu je bio posvećen veći deo razgovora, jedan je od najtežih koje je Srbija morala da prihvati, kaže Dačić.
Na njima neće biti naplate carine za Srbe sa severa, niti probleme za vozila sa srpskim registracijama, niti sa ličnim dokumentima. Ukoliko bude tih problema, Srbija će suspendovati sprovođenje ovog sporazuma.
Za Evropsku uniju, koja je zadovoljna trećom rundom dijaloga u Briselu i očekuje sprovođenje postignutih dogovora, ali i da Beograd i Priština narednih nedelja i meseci postignu još sporazuma, jedna stvar je međutim postizanje dogovora, a druga njihovo sprovođenje. Ono će takođe biti procenjivano, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere i podsjetio da od toga zavisi napredak Srbije u EU.
Još je rano reći da li će do toga doći u narednim nedeljama ili mesecima. Gospođa Ashton će sada prezentovati šta se desilo i šta je učinjeno, kao i šta će biti implementirano, jer postići saglasnost kroz dijalog je jedna stvar, a primjena je nešto sasvim drugo. Moramo sačekati 10. decembar kada će se ministri sastati i doneti odluku.
No Dačićeve poruke za sada nisu bile dovoljne Srbima na severu Kosova, koji ne žele da plaćaju carinu na prelazima i traže da mogu da koriste srpske tablice i dokumenta. Iz Beograda je poručeno da će državni vrh u četvrtak razgovarati o napretku u dosadašnjim dogovorima u Briselu, a posle toga i sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. To je najavio predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Mislim da je ovo veoma važno i važan napredak, jer državni vrh želi da predstavnici Srba budu detaljno informisani o svemu što se postiže, a to će biti i napredak u odnosu na dosadašnju praksu, da gotovo niko nije znao šta se u Briselu razgovarali i šta se u Briselu postiže.
A u Briselu su Dačić i Tači dogovorili da imenuju svoje oficire za vezu za dijalog, kao i da će dve strane raditi na obezbeđivanju transparentnog protoka novca namenjenog srpskoj zajednici na Kosovu. Dačić tvrdi da to neće biti nikakve posebne kancelarije ni diplomatska predstavništva, već prosto oficiri za vezu koji će sedeti u prostorijama Evropske unije.
I koji će imati zadatak jednostavno posredovanje u realizaciji onoga što se dogovorilo u ovom dijalogu, i jednostavno oni će biti deo te misije Evropske unije, neće znači imati nikakav diplomatski status, niti će biti neki začetak neke diplomatskog predstavništva niti Srbije u Prištini, niti Kosova ovde u Beogradu.
Dok poslanici vladinih stranaka poručuju da su dogovori u skladu sa statusnom neutralnošću, bivši pregovarač Beograda Borislav Stefanović na brojne primjedbe vlasti da mora da sprovodi ono što je prethodna vlada dogovorila u dijalogu sa Prištinom, odgovara pitanjem, a šta je sa oficirima za vezu?
Mislim da su građani Srbije dovoljno pismeni da mogu da vide sve sporazume koje smo mi na vreme objavili i da vide da tu nema nikakvih oficira za vezu, niti je bilo kome palo na pamet da o tome razgovara. Ovo je prvi pravi proizvod kosovske politike nove vlasti. Ne treba toga da se stide.
Poslednjim susretom Dačića i Tačija ostvaren je napredak, ali ostaje veliko otvoreno pitanje mogućnosti implementacije. Na to Jelenu Milić, direktorku Centra za euroatlantske studije, navodi najava sastanka državnog vrha koji bi trebalo da se sastane sa predstavnicima Srba sa severa Kosova.
Mislim da je jako dobro da se u ovoj situaciji, koja uopšte nije jednostavno, izađe iz nekih tih elementarnih preduslova, vidljivosti, državnosti, termina, granica, prelaza, nego da se zaista prvo radi na tome da se uspostavi vladavina prava i da se uspostavi kontrola i kretanja robe i sredstava preko tih prelaza, da je to u stvari preduslov za bilo koje dalje razmatranje ozbiljnih tema drugih.
Radne grupe će se ponovo sastati u Briselu već 10. januara sledeće godine, a novi sastanak na vrhu biće prema najavama 17. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ne čekaju samo Srbi sa sjevera, nego i predstavnici političkih partija u Prištini zahtijevaju dodatna objašnjenja u vezi s briselskim sporazumom. Analitičari smatraju da ovakav sporazum znatno doprinosi normalizaciji odnosa, ali navode i da se mora precizirati kome idu carine. Prenosi Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači nakon sastanka sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem izjavio da će se maksimalno raditi kako bi sprovođenje sporazuma na dva prelaza na severu otpočeo 10. decembra. Ovo će biti još jedan uspeh u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, što podrazumeva i uspostavljanje granice između naših država, kazao je Tači. On je dodao da ukoliko Srbija ne postavi državne simbole na prelazima, to neće učiniti ni Kosovo. A da se ovim sporazumom uspostavljaju granice, slaže se i Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu. Iz tog razloga, navodi on, Srbi se oštro protive njegovom sprovođenju i zato već drugi dan blokiraju radove izgradnje jednog takvog prelaza na Jarinju u severnom delu Kosova.
To je sporazum koji je protiv zvaničnog ustava države Srbije. To je sporazum koji pravi granicu između Srbije i Kosova. Iz tog razloga su i poslanici Demokratske stranke Srbije, koji su me članovali, podneli zahtev Ustavnom sudu za ocenu svih uredbi države Srbije koja pravi granicu unutar Srbije. Tako da Srbi na severu Kosova ovde jednostavno su na takozvanom mesto gde treba da bude ta zajednička carina ili integrisana, kako oni kažu. Mi imamo pravo da štitimo Ustav države Srbije, čak i u situaciji ako ga zvanična vlast krši.
U Prištini, međutim, više vlada interes za detaljima ovog sporazuma. Šef parlamentarne grupe opozicionog demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri navodi da sporazum poznati kao IBM nije nov, obzirom da je postignut još tokom tehničkog dijaloga kojeg su vodili Edita Tahiri i Borislav Stefanović. Pitanje IBM-a je rezultat onoga što je ranije rečeno na takozvanim tehničkim sastancima. Ostaje da se vidi njegovo sprovođenje, kazao je Bećiri. Iz drugog opozicionog pokreta Samoopredeljenje veruju da su dva premijera ovim sporazumom upravo postigli saglasnost o autonomiji severa, pošto će na osnovu sporazuma carinski prihodi ići u budžet opštinama na severu, kažu iz ovog pokreta. Odvojiti sever iz fiskalnog sistema Kosova podrazumeva da se strukturama na severu omogućava određivanje svog fiskalnog sistema, kaže se u saopštenju Samoopredeljenja. A kosovski analitičar Azem Vlasi, međutim, smatra da je saglasnost u vezi ovog konkretnog sporazuma dobra vest za obe strane.
To je važna stvar i ovim je znači da su i srpska i kosovska strana, to je premijer Tači i Dačić, prihvatili strategiju Brisela, strategiju korak po korak rešavanja pojedinih konkretnih pitanja koja su na liniji normalizacije odnosa dve države. Srbi na severu će se malo buniti, pa će onda shvatiti da je to neminovnost.
Vlas ipak dodaje da sporazum ide više u prilog srpskoj strani, obzirom da će ovo pomoći Srbi na putu evrointegracija. A Ardijan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika navodi da se svaki sporazum sa Srbijom mora uzeti u obzir oprezno, pošto se često dešavalo da ova zemlja ne sprovodi dogovoreno. Posebno je potrebno objašnjenje oko carinjenja robe koja iz Srbije uđe na Kosovo, kao i o idejama da se ta sredstva dodala opštinama na severu Kosova gde živi srpsko većinsko stanovništvo. To bi bilo ugrožavanje integriteta i jedinstvene carinske zone na Kosovu, poručio je Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Premijer Federacije Nermin Nikšić imenovao je svog brata direktorom javnog preduzeća Autoceste, a ministar poljoprivrede Jerko Ivanković u istoj firmi na menadžersku poziciju zaposlio zeta. Kao da nikada niti jedan od ovih dužnosnika nije čuo za sukob interesa. A Centralna izborna komisija prvo su godinu dana čekali da taj predmet stave na dnevni red, a kad je došlo do rasprave nisu se izjasnili. Nepotizam, namještaljke, slaba socijalna osjetljivost, nezakonitosti prilikom zapošljavanja i imenovanja glavne su karakteristike rada vlade federacije, o čemu detaljnije danas govori Dženana Halimović.
15 mjeseci trajala je prepiska između federalne vlade i Centralne izborne komisije oko dostave potrebnog materijala sa sjednica vlade na kojima je brat premijera Nermina Nikšića izabran za direktora javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, a zet do premijera i ministra Jerka Ivankovića Lijanovića za izvršnog direktora za ekonomsko-financijske poslove u istoj firmi. Materijal neophodan za odlučivanje stigao je ravno 11 minuta prije jučerašnje sjednice Centralne izborne komisije, koja je trebala utvrditi sukob interesa, kaže član Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Većina nas je taj predmet dobila tek jutros, a 11 minuta pred početak ove sjednice stigao nam je i audio zapis.
U sekretarijatu vlade federacije kažu kako su u Centralnoj izbornoj komisiji dostavili sve na vrijeme i to još tokom 2011. godine. Stenogrami koje prati audio zapis dostavljeni su nakon što je vlada skinula oznaku tajnosti, kaže sekretar vlade Edita Klajđić.
Kompletne materijale sa zapisnicima, audio snimcima dostavljen je 15.11.2012.
Audio snimci tako su dostavljeni godinu dana nakon što su prvi put zatraženi, ali i mnogo prije sjednice Centralne izborne komisije na kojoj se trebala donijeti odluka. Bivši član Centralne izborne komisije Vedran Hadžović navodi kako je upravo ovaj slučaj pokazao netransparentnost vlade.
Prvo je vlada federacije proglasila državnom tajnom stenogram sa sjednice. Svaki građanin federacije može po zakonu o slobodi pristupa informacijama tražiti bilo kakve činjenice o radu vlade, pa i stenogram sa sjednice. I to ne bi trebalo da predstavlja nikakvu tajnu. To pokazuje kako je vlada imala razloga da nešto krije.
Hadžović smatra da je indikativno to što se sekretarijat sada oglašava, ali da vjeruje kako je u slučajevima Nikšića i Ivankovića riječ o nepotizmu.
Statut javnog preduzeća se mijenjao da bi mogao brat premijera imati uslove tražene u statutu. Nakon toga nije proveden konkurs, nego je imenovan na brzinu VD direktor, odnosno brat premijera Nikšića. Ovo je čisti nepotizam.
Vrijeme je izgubljeno, kaže novinar Oslobođenja Almir Terzić, zbog čijih je tekstova upravo o ovoj temi Centralna izborna komisija provela internu istragu zbog navodnog curenja informacija. Na pitanje zašto se odlagalo, Terzić kaže.
Ovo je bio pokušaj da se na sve načine premijer zaštiti u ovom smislu i da Centralna izborna komisija ne dođe do tih podataka i ne izrekne naravno sankciju, jer treba reći da je premijer federacije javno obećao kako će podnijeti ostavku ukoliko mu se dokaže sukob interesa.
Navodno je služba za primjenu zakona o sukobu interesa Centralne izborne komisije već utvrdila da u oba slučaja postoji sukob, te predložila da se Nikšića kazni sa 2,5, a Ivankovića sa 2000 eura. Hoće li premijer održati svoju riječ i podnijeti ostavku, znaće se nakon zvanične odluke. Međutim, Nikšić smatra kako je sve urađeno po zakonu, jer se izuzeo od glasanja na spornoj sjednici. U imenovanju vlastitog brata, kako je ranije istakao, nema ničeg lošeg.
Nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat. I nije ni normalno da neko zato što je moj ili vaš ili bilo čiji brat zbog toga ne može da radi ili ima ugroženo bilo kakva sve prava. Vjerovatno da ja nisam u nekim odnosima sa mojim bratom i da on nekim slučajem nema posao, vi me sad optužili kako, eto kad ne vodim računa o bratu, kako ću voditi računa o federaciji.
Brat imenom Mirsad na poziciju direktora je došao iz kompanije Revikon, čiji je vlasnik član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Marin Ivanišević. Ivanišević je zanimljivo kažnjen zbog sukoba interesa jer je kao član Skupštine grada Sarajeva poslovao sa tom institucijom dok je bio na funkciji. Poput Nermina Nikšića ni Jerko Ivanković Lijanović ne vidi ništa sporno u imenovanju Ivana Šakote, zeta svog brata Mladena, jer bit će da to nije rod.
Zet moga brata nije povezana osoba sa mnom sukladno zakonu o sukobu interesa.
Zanimljivo je da je Zeta Šakotu Centralna izborna komisija otprilike godinu dana prije imenovanja sankcionisala zbog sukoba interesa. Familijarno, a ni obiteljsko okupljanje u javnim institucijama nije rijetkost u Bosni i Hercegovini, što je jednom prilikom potvrdio i Beris Belkić, član parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Vi imate situaciju da čovjek se ne libi vlastitu ženu dove za savjetnicu u kabinet i tako dalje.
Sjetimo se da je tako i Belkićev kolega iz poslaničkih klupa Zvonko Jurišić progurao brata svoje supruge Zvonimira Šušnjara u nadzorni odbor naftnih terminala Ploče. Nađe se na poziciji i pokoja kuma, s bliskim se prijateljima sklapaju poslovi od kapitalnog značaja, sinovima dodjeljuju državni krediti, a i kad se utvrdi sukob interesa završi na simboličnoj kazni, kaže Vedran Hadžović.
Nažalost, jedina sankcija koja se može izreći je novčana kazna.
Tako i cijene izmjene statuta preduzeća u pravcu promjene uslova za imenovanje direktora, neraspisivanje konkursa kojeg statut predviđa, nepoštivanje zakona o sukobu interesa te ostanak brata i zeta na funkcijama, ako Centralna izborna komisija i presudi, u zbiru 4.500 €. Cijene javne blamaže neprocjenjiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu održana statusna konferencija o žalbi Vlastimira Đorđevića, policijskog generala Srbije. On je osuđen na 27 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu u kojem je ubijeno više stotina i protjerano nekoliko stotina hiljada albanskih civila s Kosova 1999. godine.
U priznanju, Đorđević se pak usprotivio osudi za udruženi zločinački poduhvat protjerivanja stotina tisuća Kosovara, navodeći da je pri donošenju te odluke njegova uloga precijenjena, pozivajući se na nedavnu oslobađajuću presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Pritom je naveo da je srpska vojska i policija na Kosovu djelovala po legitimnim metama, odnosno položajima oslobodilačke vojske Kosova. Različito od prvostupanjskog vijeća, koje je osuđujući ga na 27 godina zatvora, naglasilo da ga nije osudilo zbog napada na vojnike OVK, nego upravo na civile. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Međunarodna organizacija Transparency International objavila indeks percepcije korupcije u kojem su Hrvatska plasirala najbolje, a Kosovo najlošije. U minutama što slijede poslušajte najprije beogradski izvještaj Zorana Glavonjića koji navodi kako posljednjih godina Srbija ne napreduje u borbi protiv korupcije koja je najjača u svijetu politike.
Po indeksu percepcije korupcije Srbija se nalazi u društvu Trinidada i Tobaga, Šri Lanke, Kine, El Salvadora i Burkine Faso, a na toj listi najlošije je plasirana od svih zemalja bivše SFRJ. Uprkos tvrdnjama vlasti da se svim snagama bori protiv tog problema, građani u Srbiji dalje smatraju da je najveća korupcija u političkom sistemu. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da je pitanje svih pitanja finansiranje stranaka.
Potpuno je iluzorno očekivati da se može voditi bilo kakva sistemska borba protiv korupcije ukoliko javnost nema nikakvih pouzdanih saznanja u kojoj meri su nosioci vlasti bili finansirani i od koga su bili finansirani u ono doba kad im je novac bio najviše potreban, a to je upravo doba skupih, kratkotrajnih izbornih kampanja kakve smo imali i pred majske izbore ove godine.
Građani Srbije, kako su pokazala ranije istraživanja, misle da je posle sveta politike najveća korupcija u podsistemima vlasti, kao što su zdravstvo, carina, policija, pravosuđe i prosveta. Profesor Vladimir Goati, politički analitičar, kaže da borbu protiv korupcije, pored politizovane državne uprave, najviše otežava neuspešna reforma pravosuđa.
U sve dobre namere koji često vode u pakao sa jednim krhkim pravosudnim sistemom koji je potresan, verovatno sa malo potrebe, nesiguran, gde su ljudi izbačeni iz svojih ležišta, očigledno taj podsistem pravosudni nije u stanju da procesuira ono što se događa i zato postoji puno tih kostura u ormanima.
Borci protiv korupcije kao najbolji primjer nedoslednog rada vlasti vide nezavršene korupcionaške afere Kofer, Indeks i Kolubara i napominju da rezultata u borbi protiv korupcije neće biti bez sudskih epiloga svih sumnjivih slučajeva. Nemanja Nenadić smatra da je veoma bitno da se obezbedi transparentan rad državnih organa kako bi, na primjer, javnost imala uvid u to o čemu se raspravlja na sednicama vlade ili kako teku zakonodavni procesi.
Imali smo nedavno hapšenje jednog bivšeg ministra i kaže se u naslovu novina uredbom omogućio zloupotrebe, šta već. Znači, mi govorimo o tome da u Srbiji još uvek postoje načini da se donošenje propisa i interesi koji su skriveni iza pojedinih odredaba tih propisa kriju, da javnost nema uvid u njih i da ne zna na koji način se ti uticaji odvijaju.
Jedan od proklamovanih prioriteta nove vlade u Srbiji je borba protiv korupcije, što je do sada rezultiralo i hapšenjima direktora nekoliko firmi, najavom velikih afera i novih privođenja, kao i informativnim razgovorom sa Miroslavom Miškovićem, vlasnikom kompanije Delta, jedne od najvećih u državi. Vladimir Goati smatra da takav pristup još ne može da promeni percepciju korupcije u Srbiji, jer se, kako kaže, ne mere dobra volja i najave, nego ostvarenja.
Indeks koji meri percepciju rezistentan je na tu vrstu političkih parada. Dakle, investitori, stručnjaci za rizik, ljudi koji investiraju ogromne novčane sume, apsolutno nisu fascinirani bilo kakvim rečima, pa čak ni hapšenjima, nego stvarnošću koju oni vide. I kad je vaš žep u pitanju, gledate stvarnost, a ne obraćate mnogo pažnje parolama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Transparency International ocjenjuje ozbiljno pogoršanje stanja u Crnoj Gori, koja je ove godine zauzela 75. mjesto, pala je dakle za 9 pozicija. Ima li reakcija državnih organa na te rezultate, čućemo u prilogu Predraga Tomovića.
Prema percepciji korupcije za 2012. godinu Transparency Internationala, Crna Gora je na 75. mjestu i što se tiče regiona, zaostaje za Bosnom i Hercegovinom na 72., Makedonijom na 69., Hrvatskom na 62. i Slovenijom na 37. mjestu. Lošije plasirane su samo Srbija na 80. i Kosovo na 105. mjestu. Sam indeks za Crnu Goru je neznatno bolji u odnosu na prošlu godinu. Porastao je sa 4 na 4,1. Do početka ove emisije niko se od vladinih agencija i državnih organa za borbu protiv korupcije nije oglasio povodom najnovijih rezultata Transparency Internationala. Direktorka Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesna Ratković nije odgovarala na naše pozive. Tragom rezultata i pokazatelja o percepciji korupcije u Crnoj Gori za 2012. godinu, za više informacija i komentara obratili smo se centrali Transparency Internationala u Berlinu, no oni su nas uputili na njihovu partnersku organizaciju u Crnoj Gori, mrežu za afirmaciju nevladinog sektora. U Mansu kažu da je pad od 9 mjesta pokazatelj da u Crnoj Gori nema političke volje za istinsku borbu protiv korupcije i da je zbog toga država značajno nazadovala u odnosu na region. Vuk Maraš.
Ovi podaci definitivno pokazuju da za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori da se koristi samo retorika, a da u praksi nema političke volje da se obezbijede konkretni rezultati, što svakako može ugroziti drastično proces evropskih integracija, ali i opstanak privrede, jer strani investitori koji poštuju zakone nisu spremni da ulažu u zemlje u kojima je korupcija pravilo, a ne izuzetak. I također, strani investitori su upravo ti koji veoma pomno prate indeks percepcije korupcije Transparency Internationala, i u tom smislu Crna Gora bi morala da da sve od sebe da se indeks popravlja i da Crna Gora faktički napreduje na mjestima, odnosno da ide ispred i da bude sve bolje i bolje rangirana, što nažalost za ovu godinu nije slučaj.
Prošle godine Crna Gora je bila bolje plasirana od Bosne i Hercegovine i Makedonije, koje su je ove godine međutim prestigle na listi Transparency Internationala. Prošle godine Crna Gora je sa Hrvatskom dijelila 66. mjesto. Ove godine razlika između te dvije zemlje je drastična. Vuk Maraš objašnjava i zašto.
To je pokazatelj da konkretni rezultati zaista prave razliku na rangiranju zemalja. Kao što ste i sami rekli, Hrvatska je sa 66. koje smo dijelili sa njom prošle godine otišla na 62. mjesto i napredovala za 4 pozicije, odnosno za 4 boda, dok je Crna Gora pala za 9. Dakle, vrlo je jasno da su u Hrvatskoj desili konkretni napori za borbu, u borbi protiv korupcije i konkretni rezultati koji su imali svoj sudski epilog, dok je kod nas, nažalost, sve to ostalo na retorici i pokazalo se da institucije nemaju snagu, a ne postoji ni politička volja da se naši korupcionaški slučajevi dobiju epilog pred sudom i da se ljudi koji su bili umiješani u koruptivne afere kazne, odnosno osude na zatvorske kazne. Upravo iz tog razloga vrlo jasno prepoznata razlika što su rezultati, a što je čista retorika, kao što je nažalost u Crnoj Gori slučaj.
Prema istraživanju Transparency Internationala o percepciji korupcije koje je obuhvatilo 174 zemlje svijeta, najmanje korupcije ima u Danskoj, Finskoj, Novom Zelandu i Švedskoj, dok su na začelju liste kao zemlje u kojima je percepcija korupcije najveća Sudan, Afganistan, Sjeverna Koreja i Somalija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska je sa 46 bodova u gornjoj polovini ispitanih zemalja, ali osjetno ispod prosjeka zemalja Evropske unije. Eni Zević prenosi danas rečeno u Zagrebu da se ne treba tješiti činjenicom da četiri države članice Evropske unije stoje lošije od Hrvatske, nego da taj problem treba nastaviti rješavati.
Po novoj ažuriranoj i bitno preciznijoj metodologiji koja se temelji na nalazima niza neovisnih ekspertnih institucija i svijeta, Hrvatska je po stupnju percepcije korupcije u javnom sektoru među političarima na 62. mjestu u svijetu među 176 promatranih zemalja sa 46 od 100 mogućih bodova, kazuje na predstavljanju globalnog indeksa korupcije predsjednik Transparency International Hrvatska Nikola Kristić.
To bi ovako gledajući bila nekakva gornja polovica, međutim moramo reći da je ocjena 46 daleko ispod prosjeka Europske unije. Nešto smo bolji od zemalja u regiji, što uvijek se tješimo sa tim činjenicama, ali zaostajemo daleko za prvim zapadnim susjedima, za Slovenijom.
Član predsjedništva Transparencija Hrvatska Don Markušić kazuje kako su po indeksu korupcije od Hrvatske lošije četiri članice Unije, Rumunjska, Italija, Bugarska i Grčka, ali da to ne smije nikoga tješiti i da se mora suzbiti korupciju kako bi ona prestala ugrožavati poštenu tržišnu utakmicu.
Vlasti moraju uključiti antikorupcijske mjere u sve postupke donošenja odluka i povećati otvorenost i odgovornost tijela javne vlasti prema građanima. Isto tako, javnu potrošnju i javno ugovaranje treba podvrgnuti snažnoj kontroli.
On je dodao da Transparency Hrvatska pozdravlja izradu zakona koji bi regulirao lobiranje i očekuje njegovo skoro donošenje. Sa ocjenom 46 od 100 najbliže smo prolaznoj ocjeni do sada, kazuje član predsjedništva Transparency Hrvatska Zorislav Anton Petrović.
Prolazna ocjena bi bila 50. Zemlje koje su ocjenjene sa 50 ili više nemaju suštinske probleme sa korupcijom. Odnosno u tim zemljama korupcija je anomalija, a ne pravilo, barem u većini slučajeva.
Iako je posljednja analiza uključena u ovo vrednovanje stara manje od tjedan dana, Petrović je naglasio kako se ove ocjene što se Hrvatske tiče odnose na mandat vlade Jadranke Kosor, dakle na prošlu godinu. Kristić je komentirao i visok plasman Austrije, 25. na ljestvici sa 69 bodova, ili Finske koja dijeli prvo mjesto sa 90 bodova, a u Hrvatskoj se upravo sudi za težak slučaj korupcije bivšem premijeru Ivi Sanaderu, koji je navodno uzeo proviziju na kredit austrijske Hypo banke, a zauzvrat im omogućio privilegiran položaj na hrvatskom tržištu, ili pak finske Patrije koja je pod ozbiljnim sumnjama da je korumpirala slovenske političare oko nabave finskih oklopnih vozila, a i Hrvatsku se spominje u tom kontekstu.
Mi smo svjedoci, kad govorimo o korupciji kod nas, da to nije samo svojstveno ovom području, nego da imamo i uvoza. A uvoza te korupcije imamo upravo iz tih takozvanih razvijenih zemalja, visoke demokracije i visokih ocjena. Jer znate kako, kapital kad dolazi traži pogodno tlo, traži dobre suradnike koji neće puno pitati, koji će biti dobro plaćeni da odradi taj posao, makar to išlo na štetu zemlje u kojoj se ostvaruje određeni projekt, ali ide u korist tog kapitala.
Dodajmo ovdje kako se i visoko 37. mjesto Slovenije sa 61 bodom malo sudara sa aktualnim masovnim prosvjedima protiv korupcije koji su započeli u Mariboru, a proširili se diljem Slovenije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti šta kažu neki od kosovskih Srba o neodlasku Tomislava Nikolića na regionalni samit u Budvi.
Zato što mislim da se na tim skupovima također razgovara o životnim problemima i rješavanju životnih problema, izbjegavanje razgovora i nalaženje rješenja za normalan život Srba je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za Srbe.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaka ocjenjuje:
nedolazak gospodina Nikolića nema neki suštinski uticaj na cjelokupni samit, ali svakako da bi predstavljao dodatnu vrijednost regionalne saradnje.
Profesor Ivan Lovrenović o agresivnoj agitaciji uoči popisa stanovništva u Bosni kaže da je granica pređena.
To je ona crta preko koje ne smijemo nikome ulaziti u privatni, intimni, individualni osjećaj vlastite pripadnosti.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na četvrtom regionalnom samitu šefova država Zapadnog Balkana među ostalim se čulo da Albanija i Albanci nemaju ambiciju narušavanja integriteta susjeda. Crnogorci i Hrvati će uskoro biti ustavno priznate zajednice na Kosovu, a srbijansko priznavanje realnosti nezavisnog Kosova jedan je od uvjeta za stabilizaciju regiona. Skup je ocjenjen pozitivno, iako nije došao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, izvještava Jasna Vukičević.
Domaćin četvrtog regionalnog samita šefova država, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, iskazao je žaljenje što među učesnicima nije bilo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ali i nadu da će se on pridružiti narednom regionalnom susretu. Afiteta Jakhaga, predsjednica Kosova, ocijenila je da su svi učesnici samita podržali susrete srpskog i kosovskog premijera u Briselu s posredovanje Catherine Ashton.
Nedolazak gospodina Nikolića nema neki suštinski uticaj na cjelokupni samit, ali svakako da bi predstavljao dodatnu vrijednost regionalne saradnje.
Prihvatanje realnosti nezavisnog Kosova od strane zvanične Srbije bilo bi za Jakhjagu jedan od najvažnijih doprinosa stabilizaciji regiona.
Lideri Srbije, ali ja vjerujem da treba da što prije da prihvate novu realnost, jer Republika Kosovo je nezavisna, suverena država, ima potpunu suverenost i teritorijalni integritet. Veliki je broj svjetskih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova i Kosovo više postaje faktorom u areni međunarodnih političkih odnosa. Što prije ova realnost bude prihvaćena od strane susjedske Srbije, to će prije se ostvariti normalizacija između naše dvije države. To će predstavljati i doprinos stabilizaciji regiona, ali i jedan značajan podstrek integraciji regiona u evropske i euroatlantske strukture.
Zamoljen da komentariše izjave koje su se čule tokom proslave nezavisnosti Albanije o ujedinjenju svih Albanaca, kao i incidente paljenja makedonske zastave, predsjednik Albanije Bujar Nišani je kazao da njegova zemlja ne želi narušavanje integriteta susjeda sa kojima nema otvorenih pitanja.
Mogu vam garantovati da su odnosi Albanije i Makedonije su izvanredni, primjerni odnosi. Incident, izolovani, individualni i provokativni incidenti su tema za pravosuđe, ali oni nikako ne mogu ugroziti ove izvanredne odnose koje mi imamo između naše dvije zemlje. Albanija nema ni jedno otvoreno pitanje sa nijednom od zemalja regiona. Albanija i Albanci nemaju interesa u narušavanju integriteta susjednih zemalja. Albanija i Albanci su odlučni, kao što je to slučaj sa svim drugim zemljama iz regiona, da nastave svoj evropski put, i mi vjerujemo da će, kao i u svakoj drugoj zemlji, i u Albaniji, i za sve Albance gdje god se nalazili, da je put ka Evropskoj uniji najbolji put za sve nacije i za sve zemlje Zapadnog Balkana.
Domaće novinare je zanimalo i kada će Crna Gora i Kosovo razmijeniti ambasadore, te kada će biti riješen status Crnogoraca na Kosovu. Predsjednik Vujanović:
u odnosu na razmjenu ambasadora, to doživljavam pitanjem normativne tehnike. Već imamo praktično završenu normativnu proceduru unutar parlament Kosova i
da imamo praktično dovršenu situaciju koja je vrlo kratkoročno zaočekivati u svojoj efektivi da bude i definitivno zatvorena time što će crnogorska nacionalna zajednica biti priznata kao manjinska zajednica na Kosovu i dobiti mogućnost autentičnog predstavljanja. Nakon što se to i formalno dovrši, ponavljam, pri samom je kraju, mi ćemo završiti proceduru razmjene ambasadora.
Predsjednica Kosova Fiteta Jahjaga je najavila da će u narednih nekoliko mjeseci Crnogorci i Hrvati na Kosovu biti i ustavno priznati.
Što se tiče statusa crnogorske zajednice na Kosovu, zakon je prošao parlamentarnu proceduru i čim prođu prvi amandmani na usvajanje Ustava Republike Kosova, inkorporirat će se i crnogorska i hrvatska zajednica, bit će priznate i samim tim identifikovane u Ustavu. Mislim da je to pitanje narednih mjeseci.
Dvodnevni samit u Budvi protekao je u vidljivo prijateljskoj atmosferi. Osim plenarnih, bilo je i bilateralnih susreta, a čelnici Albanije, Makedonije, Kosova i Crne Gore družili su se i tokom neformalnih zajedničkih susreta. Sljedeći regionalni samit održat će se 2013. u Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Dakle, u istom danu u kojem premijer Srbije razgovara s premijerom Kosova, predsjednik Srbije ne ide u Budvu, gdje je prisutna predsjednica Kosova. Branka Mihajlović istraživala zašto.
Kome idu u prilog ovakvi bojkoti, pitamo Ranđela Nojkića, kosovskog Srbina, funkcionera Srpskog pokreta obnove, koji nije u dilu sa jastrebovima sa severa Kosova.
Mislim pre svega zbog toga što ima reakcije od strane Srba sa severa i mislim da je na izvestan način htio bih da jednu prečutnu podršku.
Nojkić smatra da to nije dobro odmeren potez da bi regionalni kontakti svima doneli korist.
Zato što mislim da se na tim skupovima također razgovara o životnim problemima i rješavanje životnih problema, izbjegavanje razgovora i iznalaženje rješenja za normalan život Srba je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za Srbe.
Slično misli i naš sagovornik sa juga Srbije, gde živi koncentrisana populacija albanske manjine. Narodni poslanik Riza Halimi poručuje da su kontakti neophodni radi popuštanja tenzija koje imaju posebno svoje refleksije na trusnim područjima, kako je Preševo, Bujanovac i Medveđa.
A nama čitavo vreme se kaže, ako bojkotujete izbore, gubite. Ako jedna država bojkotuje međunarodne sastanke, pa normalno onda gubi. Podhitno bi trebalo da se napusti ova dosadašnja praksa, zbog toga su bili briselski sporazumi i konačno ne bi bilo da se oni u celosti isprovode. Bilo koji da je povod, apsolutno ne opravdava odustajanje od jedne itekako potrebne saradnje, bar o najvažnijim pitanjima koja bi trebalo konačno da doprinose normalizaciji atmosfere Balkana.
Bojkotovanje regionalnih skupova nije doduše Nikolićev izum, to su uveliko praktikovali njegovi prethodnici, ali to ne abolira novog predsjednika, profesorka Trbijanka Turajlić.
Piše konačno Ustav u Srbije, dakle predsjednik je neko koji predstavlja ovu zemlju u inostranstvu i ja ne vidim zašto, ako su mu građani dali mandat da to radi, on odbija da obavlja svoju funkciju. Kao privatno lice on možda bira s kime hoće, s kime neće se sastane, to je sve u redu, ali kao predsjednik zemlje potpuno je jasno da on nema pravo da Srbiju drži u izolaciji, tako Srbija nažalost neće stići nigde.
Kako se ovaj potez komentariše u susedstvu, pitali smo ko-predsjednika Igmanske inicijative iz Bosne i Hercegovine, Vehida Šehića.
Pa i to je jedan pokazatelj trenutno političke situacije u regionu. Ako smo mogli slušati ranije izjave predsjednika Nikolića da će se prisustvati na regionalnim konferencijama, onda sigurno ovo je trenutak kada je mogao to i pokazati.
Kako iz vizure umetnika, čiji je stvaralački prostor ceo Balkan, izgledaju ovakvi potezi bojkota regionalnih susreta na vrhu? Rediteljka Anja Suša.
Naravno da svako ukidanje komunikacije nije konstruktivno, nego naprotiv. Predstavlja korak unazad u procesu mukotrpnog uspostavljanja veze i kontakata koji su hteli mi to ili ne i pripadalo to nečije političkoj ideologiji ili ne, neophodno. Mislim da je to pre svega jedan autodestruktivni čin. U krajnjoj liniji mislim da od tog čina najviše štete može imati upravo ova država.
Igmanska inicijativa, nevladina organizacija koja je u postratnom periodu prva organizovala regionalni susret predsjednika, da bi to postala redovna praksa uz manje ili više problema i povremenih praznih stolica, krenula je u dogovore za jedan takav susret u prvom mjesecu naredne godine u Podgorici. Vehid Šehić, potpredsjednik Igmanske inicijative iz Bosne i Hercegovine, vjeruje da je baš sada, zbog zastoja u procesu normalizacije odnosa u regionu, vrijeme za jedan takav susret. On vjeruje da će i ovoga puta ova nevladina organizacija, koja je nazvana po čuvenoj posjeti ratnom Sarajevu grupe političara, novinara, građana Srbije, uspjeti da uspostavi pokidanu komunikaciju.
Mi smo imali kontakte u prvom redu sa jednim od domaćina, to je predsjednik Crne Gore Filip Pujanović, koji je izrazio spremnost, čak se založio razgovarajući sa predsjednicima ovih drugih država da bi trebalo iskoristiti Igmansku inicijativu kao mjesto gdje se oni mogu sastati, jer to su činili i raniji predsjednici ovih država. Moram također reći da je i trenutno predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine upotrebljava i svoj autoritet uz posredstvo komesara za proširenje Štefana Filea da dođe do tog skupa i mi nećemo odustati, jer ne smijemo dozvoliti da se region vraća u 90. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Knjiga profesora Šaćira Filandre Bošnjaci nakon socijalizma, čija je promocija upriličena u Tuzli, bila i povod za raspravu o mnogim aktualnim problemima, posebno popisu stanovništva. Uoči prvog popisa nakon više od 20 godina raspirile su se strasti u Bosni, naročito nakon što su objavljeni rezultati probnog popisa, gdje se skoro trećina ispitanika izjasnila kao Bosanac, odnosno Hercegovac. Zazvonila su zvona na uzbunu u redovima takozvanih konstitutivnih naroda, a profesor Filandra Dašojmaj Nikolić je kazao:
očito je da postoje određena romantičarska ili nacionalna romantičarska nadanja pojedinih krugova da nešto znači ako Bošnjaka bude 50% ili 51%. To apsolutno ne znači ništa. Prije svega treba znati da sam kvantitet po sebi ne znači ništa. Kvalitet je ono što je bitno. U ovom slučaju, bez obzira na rezultate popisa koji će očito biti sasvim drugačiji nego što su bili 1991. godine, očekivati je veći poraz Bošnjaka, veći pad Hrvata, ustavna struktura Bosne i Hercegovine i kvalitet političkih odnosa između njenih naroda niti će se mijenjati, niti treba da se mijenjaju, i postoji čitav sistem mehanizama i već postojećem ustavu, posebno onoj ustavnim promjenama koji će to osigurati.
U posljednje vrijeme o popisu stanovništva u BiH se najviše javno govori, i to na način da se građanima savjetuje kako da se izjašnjavaju i kako da se osjećaju u vlastitoj zemlji. Granica je odavno pređena, a to se nije smjelo dopustiti, smatra bosansko-hercegovački književnik i novinar profesor Ivan Lovrenović.
To je ona crta preko koje ne smijemo nikome ulaziti u privatni, intimni, individualni osjećaj vlastite pripadnosti i nametati mu sa neke više instance, sa nekog fiktivnog autoriteta, ono kako on mora da se izjašnjava.
Tako su o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini izostale javne debate, javne eksplikacije, dijaloške rasprave, a ultimativno nametanje ljudima kako da se izjasne pri popisu javno i napadno se propagira.
Nipošto bilo kakva vrsta ultimativnog nametanja vama kako vi trebate i morate, a kako ne smijete da se izjašnjavate, jer je popis trenutak u kojem čovjek u te rubrike upisuje baš ono svoje najintimnije uvjerenje i osjećaj pripadanja ili nepripadanja. Dakle, potpuno slobodan čovjek mora biti i da pripada i da ne pripada.
Javno pozivanje građana kako da se izjašnjavaju, profesor Šaćir Filandra ovako pojašnjava.
Na svakom popisu jedan narod je bio u poziciji da se drugačije izjašnjava i svakog puta to kako će se izjašnjavati određivo je neko drugi. I mi smo u Bosni u tom smislu došli do jedne metafore, znači zovite me šerpe ili lonac, samo te me nemojte razbiti. Znači uvijek je taj narod postao, nikad nije bio omogućen da sam se izjasni kako će se on zvati. Sad je on Sad se desila ta renominacija nacije, popisa nije bilo 20 godina i normalno je da određene skupine agitiraju u to. Nije normalno i nije poželjno da se iz toga očekuju ili izvlače neki nacionalno-romančarski zahtjev tipa o temeljnom narodu, o većinskom narodu.
Samo uvažavanje individualnih i kolektivnih prava pomoći će ovoj zemlji riješiti važna identitetska pitanja u multinacionalnoj zajednici kakva je Bosna i Hercegovina, smatra Filandra.
Bosna i Hercegovina do sada nema pozitivna iskustva po tom pitanju i mi se u našoj povijesti ne možemo baš referirati na neka pozitivna iskustva. Ovdje su bila kolektivna prava ili poricana ili prenaglašavana.
U Bosni i Hercegovini etničke skupine nikada nisu stvorile jasne smjernice prema kojima bi djelovale, a da usto uvažavaju drugog i drugačijeg. Zato se na one koji se u Bosni i Hercegovini osjećaju Bosancima i Hercegovcima sasvim normalno gleda kao na ostale, ne pripadajuće ravnopravne članove društva, mišljenja Ivan Lovrenović.
Kod nas još uvijek prevladava, nažalost, taj jedan osjećaj da je bilo kakva moja lična kritičnost prema problemu nacionalnog pripadanja uvijek neka vrsta izdaje ili na granici izdaje nekog ideala koji se učitava najviše baš u to pripadanje. Onog časa kad se lišimo te opasnosti da budemo označen kao neko ko iznevjerava, ko izdaje te svetinje kolektivnog pripadanja, tog časa ćemo mi biti slobodni.
Od ovakve slobode Bosna i Hercegovina još uvijek je jako daleko, smatraju naši sugovornici. Razlog tome je što Bosna i Hercegovina na vlastitom tlu nema svoj bosansko-hercegovački identitet. To i jeste zapravo izvor svih ovdašnjih problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujem priču o ujedinjenju opozicije u Republici Srpskoj. Juče na sjednici Crnogorskog parlamenta premijer Milo Đukanović podnio ekspoze u kojem je naglasio kako će njegova vlada biti posvećena kvaliteti života građana. Ekonomisti međutim oprečno ocjenjuju Đukanovićeve planove, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Nova vlada će preispitati sve privatizacione ugovore, zalagaće se za privremeno niže zarade funkcionera i više pažnje će posvetiti socijalnim problemima, najavio je premijer Milo Đukanović tokom ekspozea u Skupštini. Jedini način da se odupremo ekonomskoj krizi je da radimo bolje i više. Imamo neuposlene kapacitete, neuposlene ljude, neiskorištene resurse i novac u bankama zamrznut strahom od neizvjesnosti. Otuda se ekonomski oporavak od posljedica krize kroz obnovu rasta nameće kao najvažniji prioritet nove vlade, što će rezultirati postepenim unapređivanjem kvaliteta života građana. Iako je to mnogo širi i slojevitiji pojam, smatram racionalnim da ukažem na tri njegova najvažnija i prioritetna aspekta: stvaranje uslova za veću zaposlenost, obezbjeđenje kvalitetnije zdravstvene usluge i poboljšanje kvaliteta obrazovanja, rekao je Đukanović. Na pitanje da li Đukanovićev ekspoze karakteriše strateški pristup, odnosno navođenje ciljeva, i s druge strane odsustvo načina njihovog ispunjavanja, profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović za naš radio kaže da je na ovom nivou dovoljno saopšteno, a da će operativne aktivnosti biti naknadno razrađene. Komentarišući Đukanovićev ekspoze sa ekonomskog aspekta, profesor Mihajlović kaže da je on izraz realnosti u Crnoj Gori, čiji su ekonomski problemi izuzetno složeni.
Oni su, što se tiče i stope rasta, doduše mi smo imali stope rasta značajnije nego zemlje u okruženju, ali smatram da ćemo morati da povećamo stope rasta u odnosu na ove koje su do sada bile. Zatim problemi koji su u raznim sektorskim oblastima, to su problemi u oblasti turizma, poljoprivrede, industrije, prije svega kombinat aluminijuma. Zatim veoma mi je drago što je saopštio stav da će se raskinuti svi predsjedni ugovori koji se ne poštuju, i znajući lično gospodina Đukanovića, njegovu odlučnost, pretpostavljam da će se isto sve to realizovati.
Premijer Đukanović je pred parlamentarcima rekao i da Crna Gora mora bez oklijevanja da krene u stvaranje većeg društvenog proizvoda, da efikasnije iskoristi energetske potencijale, smanji biznis barijere, odnosno debirokratizuje sistem, te da će se razmotriti sve sugestije koje se odnose na zakonodavni okvir, posebno Zakon o radu. Iako su u Uniji poslodavaca priželjkivali da čuju nešto detaljnije o ključnim biznis barijerama, kažu da su ipak obradovani Đukanovićevom najavom, potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković.
Što nas u Uniji poslodavaca posebno raduje, to je što je u jednom ili ekspozea
pomenuta naglašena potreba koordinacije sa predstavnicima privatnog sektora, odnosno institucijama, tako da mislimo da će buduća vlada i uskoro će sigurno biti sastanak Unije poslodavaca s premijerom, da sagledamo i da porazgovaramo sa njim o tome kako on vidi dalju saradnju i sa Unijom poslodavaca i kako vidi dalje ekonomska kretanja. Također mislimo pozitivno da je naglašena potreba da se i dalje ulaže u infrastrukturu, što je veoma bitno kako bi se ekonomija pokrenula.
Među ključnim tačkama ekonomskog dijela Đukanovićevog ekspozea našao se i rast zaposlenosti, ali je uz izraženu spremnost nove vlade da preuzme najveću odgovornost, premijer ipak ostavio i ogradu da to pitanje ipak zavisi od spremnosti svakog pojedinca da odgovorno učestvuje u stvaranju i korišćenju prilika. Najavljeno je preispitivanje privatizacionih aranžmana, uslovi za investitore koji će biti bolji nego na drugim mjestima, smanjivanje funkcionerskih primanja, rasprodaja državnog voznog parka i izoštravanje senzora za socijalne probleme. Sedmi put slušamo Đukanovićev ekspoze i ponovo slušamo iste priče, kaže urednik ekonomske rubrike Nedjelj Monitor Zoran Radulović, koji podsjeća da su i ranije postavljani slični prioriteti, a da se mijenjaju samo neke odrednice.
Sad umjesto autoputa, bar Boljari Đukanović priča o smanjenju zarada javnim funkcionerima. Računajući valjda da smo svi u Crnoj Gori zaboravili da je upravo on uveo dodatno plaćanje probranim javnim funkcionerima u Crno. Pričamo o onom dodatku za nerad koji su ministri iz prošle vlade premijera Đukanovića primali svakog mjeseca u iznosu od 900 eura, a za njega smo saznali tek kad se premijer Đukanović povukao sa svog, evo da kažemo, kroničnog radnog mjesta. Tako da on vječito priča istu priču, ta priča uvijek ostaje samo u snovima i nadanjima onih koji u nju još uvijek vjeruju, činjenice su neumoljive. Na kraju svakog od svojih mnogobrojnih mandata na čelu crnogorske vlade, gospodin Milo Đukanović je crnogorsku privredu ostavio u gorem stanju nego što je zatekao, a građane Crne Gore siromašni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do opštih izbora u Bosni i Hercegovini valja čekati skoro dvije godine, ali su opozicione partije Republike Srpske već odlučile razgovarati o ujedinjenju. Opozicija je očigledno, kaže Erdogan Katana, naučila lekciju s lokalnih izbora, gdje su u mnogim opštinama pobijedili samo zahvaljujući ujedinjenom istupu.
Nekoliko opozicionih političkih partija sa sjedištem u Republici Srpskoj već izvjesno vrijeme vodi razgovore oko formiranja zajedničke koalicije koja bi nastupila na opštim izborima 2014. godine. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čajbić kaže da okosnicu ove inicijative osim njegove stranke čini i Partija demokratskog progresa Mladena Ivanića, te da se razgovara sa većim brojem stranaka.
Cilj nam je da iziđemo 2014. zajednički na izbore sa jedinstvenom listom, jedinstvenim kandidatima, da ne raspamo biračko tijelo brojnih političkih partija koje jednostavno ne ostvare cenzus, a to ti njihovi glasovi koji nisu mali jednostavno budu bačeni u vodu. Razgovaramo i razgovarat ćemo i dalje, tražit ćemo rješenja, imamo vremena. Cilj nam je jednostavno da opozicija bude mnogo snažnija i da se pokaže kao ozbiljna alternativa vlastima. Građani kada biraju mogu da kažu, ovi stvarno hoće ovo da promijene i oni imaju kapacitete da promijene i realizuju.
Uz podsjećanje da i na opštim izborima 2010. godine opozicija zajednički izašla na izbore, istina sa različitim listama, ali sa zajedničkim kandidatima za određene funkcije, predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić uvjeren je da će na izborima 2014. godine doći i do nešto većeg ujedinjavanja.
O tome se razgovara, još to daleko, imamo godinu i pol dana, skoro dvije godine do izbora, ali sasvim sigurno će stepen jedinstva opozicije na idućem izboru biti još veći nego što je bio na prošlim. I sigurno veći nego što je bio na lokalnim.
Predsjednik Nove socijalističke partije Zdravko Krsmanović smatra da je ujedinjavanje opozicije neophodno ukoliko se žele radikalne promjene i ako se želi izbjeći potpuna ekonomska i politička propast u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mnogo toga zavisit će i od najavljenih izmjena izbornog zakona BiH kojim se predviđa uvođenje takozvanih zatvorenih lista i povećanje cenzusa na 5%, kaže Krsmanović.
I onda jedino ispravno rješenje je nastupiti kao jedan jedinstven politički blok koji bi kasnije prerastao u jedan možda jedinstven politički subjekt. I lično mislim da u narednih 30 dana, dogovor je negdje do 20. decembra, se taj prvi sporazum potpiše i da su svi opredeljeni da uđu u taj jedan front, kako se u početku sad se pominje taj demokratski front, kako bi bio nešto, iako ja ne volim te nazive.
U razgovorima oko ujedinjavanja opozicije do sada je učestvovalo 5 političkih stranaka. Osim PDP-a, Demokratske partije, Nove socijalističke partije i Srpske radikalne stranke Republike Srpske, razgovaralo se i sa Narodnom demokratskom strankom Krste Jandrića, kaže Krsmanović.
I želi se razgovarati još sa Srpskom naprednom strankom da i ona, da to bude tih otprilike 6 političkih partija ukoliko se nađe kompromis, ali je za ove 4 političke partije prve koje sam rekao već maltene dogovor izvjestan.
Kako saznajemo, Srpska demokratska stranka kao najveća opozicijalna stranka u Republici Srpskoj nije isključena, ali za sada je jedino izvjesno da bi SDS mogao nastupiti zajedno sa drugim opozicijalnim strankama kod izbora predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH, Dragan Čavić.
A što se tiče SDS-a, SDS je glavna stranka koja može da pruži otpor režimu i treba da bude stup, stožer cijelog tog otpora režimu u smislu organizovane opozicije. Na to treba računati u Republici Srpskoj. Ja apsolutno na to računam, ne želim da učinim bilo šta što bi na neki način prouzrokovao kod SDS-a bilo kakvu vrstu sumnje da se ne radi o iskrenosti u namjeri da se ruši režim.
Zdravko Krsmanović.
I razmišljena su da se sa SDS-om u ovom slučaju ide sa pojedinačnim kandidatima, jer takav je otprilike njihov stav, a da se za zajedničke liste SDS razmišlja da ide sa svojom samostalnom listom na izbore, a da ovdje zajednička lista na čitavom prostoru znači bude od ovog takozvanog demokratskog fronta.
Jedno je sigurno da bi do narednih opštih izbora moglo doći do ukrupnjavanja političke scene u Republici Srpskoj i da će aktuelna vlast protiv sebe imati jedan opozicioni blok koji će nastupati sa jedinstvenim izbornim listama za sve nivoje vlasti, kao i sa zajedničkim kandidatima na pojedinačne funkcije na parlamentarnim izborima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je kako su ekstremni vremenski uvjeti nova normalnost i da je vrijeme da se vlade pripreme za opasnosti. Govoreći u Kataru na sastanku o novom ugovoru o smanjenju stakleničkih plinova, Ban je podsjetio da se led na Arktiku ubrzano topi, raste nivo mora, superoluje i uragani su se češći, a suša pogađa sve zemlje svijeta, od Sjedinjenih Država do Indije, od Ukrajine do Brazila.
The danger signs are all around.
Znakovi opasnosti su svuda oko nas. Trećina svjetske populacije živi u zemljama koje su izložene takozvanom vodenom stresu. Ledeni se brijegovi tope, popušta vječiti led i snijeg, nivo mora se diže. Ono što je nekad bilo nenormalno, sada je nova normalnost. Generalni sekretar UN-a je rekao kako niko na zemlji neće biti pošteđen ovih promjena.
No one is immune to climate change, rich or poor.
Nitko nije imun na klimatske promjene, bez obzira da li je bogat ili siromašan. To je egzistencijalni izazov za cijeli ljudski rod, za naš način života, planove za budućnost. Moramo preuzeti odgovornost, jer smo kolektivno krivi za problem za kojeg moramo imati rješenje. Neuspjeh produženja Kyoto sporazuma koji istječe na kraju ove godine ostavit će svijet bez obavezujućih okvira Ujedinjenih naroda za smanjenje emisije štetnih plinova. Rusija, Japan i Kanada su objavili da izlaze iz protokola s objašnjenjem da nije više relevantan, jer zemlje u razvoju poput Kine i Indije odbijaju prihvatiti nametanje granica za ispuštanje štetnih plinova u atmosferu. Sjedinjene Američke Države, poslije Kine, najveći emiter plinova, nikada nisu ni ratificirale Kyoto, a sada se u vezi s obnavljanjem protokola također pravdaju istim riječima da Kina i Indija ne poštuju dogovor. Sve su prilike da će i razgovori u Dohi doživjeti neuspjeh, baš kao i pregovori u Kopenhagenu 2009. godine. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.